Es varu viegli paredzēt, ka kad, nu, acim redzat, jau nākamā saimā nonāks līdz budžeta jautājuma, tad parādīsies citas prioritātes, citi degošie jautājumi, un mēs viegli varam aizmirst par mūsu šīs dienas lēmumu. Faktiski sabiedriskiem medijiem vairs nebūs pieejama reklāmas nauda, un tātad tie būs pilnībā atkarīgi no tā, cik godprātīgi nākamās saimas deputāte sekos mūsu šīs dienas lēmumu. Un, protams, ar to nepietiek. Mums ir daudz pretenziju visiem pret sabiedriskiem medijiem, un lielākoties šis pretenzijas ir pamatotas, jo patiešām sabiedriskie mediji ir visa sabiedrības medija. Likums nosaka, ka tiem jāatspoguļo visu sabiedrības grupu viedokļu. Vai tā tas šodien ir? Diez vai. Un vēl vairāk pateikšu, ka padomē nav kritēriju un mehanismu, kā var pārbaudīt un kontrolēt sabiedrisko mediju atbilstību šim likuma prasībām. Tas, protams, ir vēl viena problēma, kas būtu jārisina. Bet, ja nebūs finansējuma, nebūs nekā. Ja mēs nenodrošināsim sabiedriskiem medijiem daudz maz normālu finansējumu, mēs diez vai varēsim kaut ko prasīt.